Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: руската пропаганда во Македонија се шири преку српски телевизии. Власта првин Ѓукина па сега ги враќа владините реклами во приватните медиуми. Москва ја обвини Украина дека напаѓа цели на руската територија и најави дека ќе ги засили нападите врз Киев. Слушајте не. Бугарското МНР денеска соопшти дека е информирала Македонија дека нивните предлози се неприфатливи и дека разговорите треба да продолжат. Бугарското МНР реагираше на вчерашната изјава на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи дека постои документ што е одобрен од македонската страна и се чека одговор од властите во Софија. Бугарските власти вела дека уште во февруари одговорила дека македонските предлози се неприфатливи. Тие додаваат дека кога ќе има изгледи за суштински напредок, бугарската страна ќе испрати свој контрапредлог со цел приближување на ставовите. Османи вчера информираше дека има документ како основа за договор со Бугарија прифатлив за македонската страна, но се уште нема одговор дали тоа е прифатлив и за Софија. Непријателски чекор кој ќе има сериозно влијание врз односите меѓу Русија и Северна Македонија. Вака руската амбасада во Скопје реагира на протерувањето на дополнителни 6 руски дипломати од страна на Северна Македонија. Во реакцијата на амбасадата се наведува дека руските дипломати никогаш не се мешале во внатрешните работи на Македонија и не извршувале действија што ја прекршуваат Виенската конвенција за дипломатски односи. Од амбасадата наведуваат дека руската страна ќе преземе мерки, не нужно симетрични, но сепак чувствителни како одговор на овој чекор. Привремено се замрзнува имотот во случајот Империја, соопшти јавното обвинителство. Станува збор за удели во Develop Group, Exico, Bestway Investment, Business Property Investment. Судот ги прифатил барањата на обвинителството и го замрзнал имотот. Случајот Империја го отвори поранешното СЈО. Станува збор за финансиски криминал, односно перење пари, преку фирми во земјава и офшор компании. По случај во сомничени се бизнисменот Јордан Камчев и уште 12 лица, меѓу кои Сашо Мјал, Алков, Цветан Панделевски и Нинат Јосифович. До крајот на викендот, Сонг треба да одлучи за главното барање од владата за ставање на штрајкот во мирување. Сонг од понеделникот штрајкува во школите и градинките со барање за зголемување на платите. Председателот на Сонг, Јаким Неделков, посредвато со владата, рече дека Советот не добил конкретен предлог за покачување на платите. Од владата вела дека се отворени за диалог, но тој да не биде условен со штрајк и незадоволство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако провајдерите ги тргна информативните руски државни канали од македонскиот телевизиски простор, руската пропаганда продолжува да се шири преку српски телевизии кои се пренесуваат преку македонските оператори. Македонски Телеком, кој пренесува српски телевизиски канали во земјава, вели дека се води од комерцијални интереси. Но зошто не реагираат членовите на управниот одбор кои се од редовите на власта? Слушнете од прилогот на Јасмина Јакимова.
Откако провајдерите тргнаат две руски телевизии од македонскиот телевизиски простор, руската пропаганда продолжува да се шири преку српски програми што ги пренесуваат македонски оператори. Така, одскоро македонски Телеком на својот сервис Макс ТВ вклучи повеќе нови српски ТВ канали. Сашо Ордановски, новинар и политички аналитичар, ја обвини за дволичност македонската влада за ова, бидејќи државата поседува 35% од акциите на компанијата, а дозволува пуштање телевизии кои пренесуваат шунт и пропаганда.
Македонската публика која сака да ги гледа тие содржини, кои се вешто изблендирани во забавни формати, во дебатни формати, во информативни формати и така натаму, со тек на време станува, би рекол, информативна жртва на таа пропаганда. И затоа е многу важна мерката околу сето тоа. Значи, јас не велам дека треба се да се забрани, но треба да се воведе некој ред.
Од Телеком за РС е посочија дека изборот на канали се прави според комерцијалните потреби, барањата на корисниците и пазарните услови. Додаваат и дека операторите немаат право на уредувачка политика, туку само реиметување на каналите. Уште кон крајот на февруари, една недела од почетокот на руската воена инвазија во Украина, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по препорака на владата побара кабелските оператори да ги исклучат руските канали што се реиметуваат во Македонија. Препораката дојде по одлуката на земите членки на Европската унија да ги забранат Russia Today и Спутник на европска територија. На неа се одзва најголем дел од операторите, но не и сите. Двете руски телевизии беа целосно тргнати од македонскиот етар, дури по донесењето владина одлука, со која им се наложи на операторите да ги исклучат каналите, потврдува Зоран Трајчевски, председател од НАВМО.
Што се однесува значи до српските канали, иако кај голем дел од нив имаше и поголемо ширење на пропаганда во однос на војната, во однос на Russia Today, не постои законска можност за нивно исклучување, останува на самите оператори да проценат.
Аналитичарот Алберт Муслиупак смета дека ширењето на руската пропаганда преку дел од српските телевизии вознемива се прави плански.
Тие не само што ја шират, туку тие имат и нивни партнери кај нас. И тоа не се случува случајно. Тоа е дел од една машинерија и сега е ставена само во функција.
Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи во меѓувреме соопштија дека интензивно ги следат коментарите и изјавите на социјалните мрежи за случувањата во Украина.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Владата најавува враќање на рекламирањето во медиумите, нешто што самата го критикуваше и што го укина. За медиумските еснавски одздруженија, укинувањето на забраната за владино рекламирање во приватните медиуми не е решение за исклучително тешката економска ситуација во која се наоѓа тие. Здруженијата вела дека последиците од тоа се познати. Создавање на мрежа, корумпирани медиуми. Владимир Калински го слушаме во продолжение.
Владеачката СДСМ, додека беше во опозиција, рекламирањето со јавни средства во приватни медиуми го нарекуваше медиумска корупција, а сега најавува укинување на забраната за владино рекламирање преку менување на членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Иако владата на СДСМ беше таа што го забрани рекламирањето со јавни средства во приватните медиуми, сега нејзиниот став е дека новите законски измени се потребни за државните институции да можат да реализираат јавни кампањи, како што наведува од исклучителен јавен интерес на теми од витално значење за граѓаните и државата, како на пример вакцинација, антикорупција, справување со дезинформација и така натаму. Но новинарските и медиумски организации укажуваат дека со оваа практика на откупување простор во медиуми од страна на јавни установи за кампањи може да ја подкопа независноста на медиумите и да го загрози правото на слобода на изразување. Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска вели дека според искуството од периодот на владењето на ВМРО-ДПМН, познати се последиците, како што вели, од создавањето на мрежа на корумпирани медиуми кои што сервилно и служат на власта, а која за тоа таа им возвраќа со пари од реклами.
На тоа јасно предупредуваме како на потенцијална опасност, бидејќи би било илузорно истите грешки како држава постојано да ги повторуваме.
Вели Петковска во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела. Освен купувањето на медиумската независност, еснавските организации сметаат дека враќањето на владиното рекламирање може и сериозно да го наруши медиумскиот пазар, кој, како што наведуваат, веќе е под влијание од јавните средства кои медиумите ги добиваат од платената политичка програма согласно изборниот законик. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Шадиковски, за Радио Слободна Европа вели дека ако повторно се дозволи јавните кампањи да се плаќаат со државни пари, тоа ќе биде ризик не само за независноста на медиумите, туку и за правото на слобода на изразување.
Ние навистина се надеваме дека нема да дојде до промена на законот, меѓутоа ќе оставиме наредниот период да видиме на кој начин тоа би се комуницирало од страна на владините институции.
Вели Шадиковски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Москва ја обвини Украина дека напаѓа цели на руска територија и најави дека ќе ги засили нападите врз Киев. Украина негира и обвинува дека Русија се обидува да создаде антиукраинска хистерија пред домашната јавност. Дова доаѓа еден ден по потонувањето на крстосувачот Москва, главен брод на руската Црноморска флота. Украинските власти очекуваат непосредно голема офанзива од руски сили во источниот дел на земјата. Среген Стојанчов.
Руското министерство за одбрана денеска предупреди дека ќе ги засили нападите врз Киев од како ја обвини Украина за напади врз руските погранични градови. Изјавата доаѓа еден ден од како Русија претрпе симболичен пораз со загубата на бродот Москва, предводник на Црноморската флота, а украинскиот председател Володимир Зеленски ги пофали своите граѓани за нивната одлучност по руската инвазија која започна на 24 февруари и за тоа што ја донеле најважната одлука во нивниот живот да се борат. Во видео обраќање доцна синоќа Зеленски рече дека украинците треба да се гордеат што преживеа 50 дена руски напади кога нападачите ни дадоа најмногу 5. Зеленски ги истакна оние кои покажаа дека руски воени бродови може да отпловат дури и ако е до дното на морето. Тој алудираше на рускиот крстосувач Москва кој потона во Црното море откако беше оштетен во неразјаснети околности. Руското министерство за одбрана соопшти дека бродот потонал во невреме додека бил влечен кон пристаниште откако бил тешко оштетен во пожар. Украинските представници соопштија дека бродот бил погоден од украинска противбродска ракета Нептун. Соединетите држави соопштија дека немаат доволно информации за да утврдат дали бродот навистина бил погоден со проектил. Локалните медиуми објавија дека силни експлозии денеска одекнале во Киев додека беснеат борби на истокот на земјата. Руското министерство за одбрана соопшти дека руските сили погодиле воена фабрика во околината на Киев доцна синоќа со ракети со долг дострел Килибар истрелани од море. Руското министерство исто така соопшти дека со противвоздушен систем С-400 бил урнат украински воен хеликоптер Ми-8, кој изведувал напад врз цивили во местноста Климово во регионот Бријанск на 14 април. Бријанск е град во Русија во близина на границите со Украина и Белорусија. Советот за национална безбедност и одбрана на Украина вчера ги отфрли руските обвинувања, нарекувајќи ги обид за разгорување на антиукраинска хистерија во Русија. Денеска биле забележани експлозии во јужниот град Херсон, во Харків, во источна Украина, како и во западниот град Ивано-Франкивск.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Има неколку причини за да се постави прашањето дали ќе се распадне бугарската владеачка коалиција составена од 4 партии во владата. Првата причина е изборот на гувернер на Бугарската народна банка. Втората е давањето воена помош за Украина, а има и трета причина, а тоа е политиката спрема Македонија. Пренесува Гоце Атанасов.
Главните прашања за кои коалицијата се расправаше во последните денови се две. Изборот на гувернер на Бугарската народна банка и одлуката дали да се испрати воена помош за Украина. Сепак, ниту едно од нив нема да доведе до распаѓање на коалицијата, меѓу продолжуваме со промените, Бугарската социјалистичка партија и Демократска Бугарија, велат тројца експерти за Радио Слободна Европа, социологот Геновева Петрова од Алфа Рисърч, професорот по филозофија Стефан Попов и професорот по политички науки Антони Тодоров. Оваа коалиција ќе оди со некои патерици, со некои ортопедски инструменти уште некое време, смета Стефан Попов. Верувам дека оваа коалиција ќе може барем на краток рок да ги надмине острите тензии и да најде начини да ги исполни обврските што ги преседе при формирањето, ако не целосно, тогаш барем до некаде, оценува Геновева Петрова. Овие прашања не изгледаат толку важни и суштински за обстанокот на коалицијата и нема да доведе до нејзино распаѓање, смета Антони Тодоров. Споровите меѓу партиите во владеачката коалиција во последниве денови се на две главни теми. Едната е дали Бугарија треба да ја пружи воена помош на Украина, а другата е за избор на гувернер на Народната банка. Има и трета тема – политиката на Бугарија кон Северна Македонија. Во однос на воената помош во Украина има една која поддржува таквата одлука – Демократска Бугарија, и една која е силно против – Бугарската социјалистичка партија. Демократска Бугарија достави до Народното собрание и предлог одлука за испраќање воена помош за Украина. Лидерот на Бугарската социјалистичка партија Корнелија Нинова изјави дека како вице-премиер нема да дозволи испраќање воена помош, дури ако парламентот ја одобри. Ова линија на поделба Геновева Петрова ја дефинира како вредностна линија која била видлива уште пред формирањето на коалицијата. Во коалицијата има и тензии поради политиката на Бугарија кон Северна Македонија. Софија го блокираше почетокот на преговорите за членство на Скопје во Европската Унија во 2020 година и се уште не го укина ветото.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.